Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 25 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает священномученика Иоанна Никольского.
Сегодня, 25 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του ιερομάρτυρα Ιωάννη Νικόλσκη.
Святой родился в 1878 году в Тверской губернии. В юности окончил семинарию и стал священником. Служил в сельском храме Кимрского уезда. После революции 1917 года безбожники лишили духовенства гражданских прав и обложили храмы непомерными налогами. Отца Иоанна обязали сдать государству 25 пудов ржи. Выполнить это предписание было невозможно. Священника арестовали и приговорили к конфискации всего имущества. Вскоре последовал новый арест и приговор – 3 года ссылки в Казахстан. В августе 1937 года отца Иоанна обвинили в контрреволюционной деятельности, а через несколько дней расстреляли. Иерея Иоанна Никольского причислили к лику святых в 2000 году.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1878 στην επαρχία του Τφέρ. Στα 90 του χρόνια ολοκλήρωσε το θεολογικό σχολείο και έγινε ιερέας. Υπηρέτησε στον αγροτικό νότο της επαρχίας Κίμρη. Μετά την επανάσταση του 1917, οι άνθεοι στέρισαν από τον κλήρο τα πολιτικά δικαιώματα και επιβάρυναν τους ναούς με υψηλούς φόρους. Ο πατήρ Ιωάννης υποχρεώθηκε να παραδώσει στο κράτος 25 πούντια σίκαλη. Η εκπλήρωση αυτής της εντολής ήταν αδύνατη. Ο ιερέας συνελήφθη και η ποινή ήταν η κατάσχεση όλης της περιουσίας του. Σύντομα ακολούθησε μια νέα σύλληψη και μια νέα ποινή, 3 χρόνια εξορίας στο Καζακστάν. Τον Αύγουστο του 1937 ο πατήρ Ιωάννης κατηγορήθηκε για αντιεπαναστατική δραστηριότητα και μερικές ημέρες αργότερα εκτελέστηκε. Ο ιερέας Ιωάννης Νικόλσκι ανακηρύχθηκε Άγιος το 2000.
28 Αύγουστα в юлианском православном календаре Успение Божией Матери, один из 12 важнейших христианских праздников. Название торжества происходит от слова «сон» и означает «мирную праведную кончину». По преданию, архангел Гавриил возвестил Богородице о скором переходе в жизнь вечную. Апостолы, собравшиеся по наитию Святого Духа в доме Пресвятой Девы в Иерусалиме, видели, как Спаситель сошел с небес, чтобы принять ее душу. Ученики Христовы погребли тело Божией Матери в пещере и затворили дверь камнем. Апостол Фома не застал похороны и горько сожалел об этом. Ради него друзья открыли гроб, но нашли в нем лишь погребальные пелены. Так стало известно о телесном вознесении Божией Матери на небо. Вечером Пресвятая Богородица явилась апостолам и сказала: «Радуйтесь, я с вами во все дни».
28 Αυγούστου, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η κοίμηση της Θεοτόκου, μιας από τις 12 σημαντικότερες χριστιανικές εορτές. Το όνομα της γιορτής προέρχεται από τη λέξη ύπνος και σημαίνει ειρηνικό και δίκαιο τέλος. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ανακοίνωσε στην Θεοτόκο την επικείμενη μετάβασή της στην αιώνια ζωή. Οι Απόστολοι συγκεντρώθηκαν κατ' έμπνευση του Αγίου Πνεύματος στο σπίτι της Παναγίας στην Ιερουσαλήμ. Είδαν πως ο Σωτήρας κατέβηκε από τους ουρανούς για να δεχτεί την ψυχή της. Οι μαθητές του Χριστού έθαψαν το σώμα της Θεοτόκου σε μια σπηλιά και έκλεισαν την πόρτα με μια πέτρα. Ο Απόστολος Τωμάς δεν πρόλαβε την κηδεία και το μετάνιωσε πικρά. Για χάρη του, οι φίλοι άνοιξαν τον τάφο, αλλά βρήκαν σε αυτόν μόνο τα πέπλα της κηδείας. Έτσι έγινε γνωστή η σωματική ανάληψη της Θεοτόκου στον ουρανό. Το βράδυ η Παναγία εμφανίστηκε στους Αποστόλους και είπε: «Χαίρετε, είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες».
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует мученика Диомида, мученика Мирона, преподобного Пимена Угрешского, и чтит всех святых, чей подвиг связан с Кемеровской землей.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μάρτυρα Διομίδη, τον μάρτυρα Μύρονα και τον Όσιο Πιμένα Ουγκρέσκη. Τιμά επίσης όλους τους Αγίους, των οποίων ο αγώνας συνδέεται με τη γη του Κέμερο.
По Григорианскому календарю, сегодня, 25 августа, церковь празднует память апостола Тита. Он был одним из первых 70 последователей Христа. Родился в знатной семье на острове Крит. В юности изучал греческую философию. В 20 лет Тит услышал во сне голос, повелевший искать ту мудрость, которая спасает. Тогда он впервые прочитал книги пророков о приходе Спасителя. Тит побывал в Иерусалиме, послушал проповеди Христа и уверовал в Господа. Будущий апостол стал свидетелем крестных страданий, смерти и воскресения Спасителя. Тит принял крещение и стал епископом Крита. Апостол мирно скончался в глубокой старости. По преданию, перед смертью лицо его просияло, как солнце. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Апостол Тит, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 25 Αυγούστου, η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του Αποστόλου Τίτου. Ήταν ένας από τους πρώτους 70 ακόλουθους του Χριστού. Γεννήθηκε σε μια αυτοκρατορική οικογένεια στο νησί της Κρήτης. Στα νεανικά του χρόνια σπούδασε ελληνική φιλοσοφία. Στα 20 χρόνια ο Τίτος άκουσε σε ένα όνειρο μια φωνή που του διέταξε να αναζητήσει τη σοφία που σώζει. Τότε διάβασε για πρώτη φορά τα βιβλία των προφητών για την έλευση του Σωτήρος. Ο Τίτος πήγε στην Ιερουσαλήμ, άκουσε τα κηρύγματα του Χριστού και πίστεψε στον Κύριο. Ο μέλλον Απόστολος έγινε μάρτυρας των παθών του Σταυρού, του θανάτου και της Αναστάσεως του Σωτήρα. Ο Τίτος βαπτίστηκε και έγινε επίσκοπος Κρήτης. Ο Απόστολος κοιμήθηκε ειρηνικά σε βαθιά γερατιά. Σύμφωνα με την παράδοση, πριν τον θάνατο, το πρόσωπό του έλαμψε σαν ήλιος. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Απόστολε Τίτο, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет ин мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 18 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Яша, что у микрофона Илеш Антониуш Борисов. Тим пиражмени кирияки, ше ортодокше шинариеш пужун метом пальё эмерологию, ката те сие литургия давашти кена пошпожма, а пото декато огдо кефалию ты евангелию катца Матфеун. Аж акушуме.
Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.
Το καθήκον να συγχωρούμε αυτούς που μας έφτεξαν είναι απεριόριστον. Δι' αυτό και η Βασιλεία των Ουρανών έχει παραμοιωθεί με έναν βασιλέα, που ήθελησε να λογαριαστεί με τους δούλους του, στους οποίους είχαν εμπιστευθεί την διαχείριση των οικονομικών του. Εκεί δε που άρχισε να εξετάζει τους λογαριασμούς, του έφεραν βιαίως έναν που του χρεωστούσε το τεράστιον ποσόν των 10.000 ταλάντων. Επειδή δε δεν είχε να επιστρέψει όσα χρωστούσε, διέταξε ο Κύριος του να απολυθεί ως δούλος αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε, για να εξοφληθεί έτσι έστω και μέρος από το χρέος. Έπεσε τότε κατά γης ο δούλος εκείνος, τον επροσκυνούσε και έλεγε: «Κύριε, Δείξε επιοίκιαν και μακροθυμίαν είσαι με, και όλα όσα σου χρεωστώ, θα σου τα πληρώσω. Εφάνει δε σπλαχνικός ο Κύριος του δούλου εκείνου, τον αφήκεν ελεύθερον και του εχάρισεν όλον το χρέος. Αλλά εκείνος ο δούλος όταν βγήκεν έξω, έβρεκε έναν από τους συνδούλους του, ο οποίος του χρωστούσε το μηδαμινόν ποσό των 100 διναρίων. Αμέσως τον έπιασε και τον επίεζε κατά το πλέον σκληρών τρόπων λέγον, «Πλήρεσέ μου ό,τι μου χρεωστάς». Έπεσε τότε ο σύνδουλος εκείνος εις τα πόδια αυτού και τον παρακαλούσε λέγον, «Δείξε σε μένα επιοίκιαν και μακριθυμίαν και θα σου επιστρέψω τα φιλόμενα». Αυτός δε δεν ήθελε να ακούσει τίποτε, αλλά πήγε και τον καντήγγειλε εις τα σαρχάς και τον έβαλε εις την φυλακήν έως ότου πληρώσει το χρέος του. Οι άλλοι συνδούλοι του, όταν είδαν αυτά που έγιναν, ελυπήθηκαν πάρα πολύ και ελθόντες τον κύριο όντων, του διηγήθηκαν με ακρίβεια όλα τα γεγονότα. Τότε εκάλεσε αυτόν ο κύριος του και του είπε, «Δούλε πονηρέ, όλο το τεράστιο εκείνο χρέος σου το εχάρισα, διότι με παρεκάλεσες. Δεν πρέπει και εσύ να λυπηθείς και να ελεήσεις το συνδούλο σου, όπως εγώ ο κύριος σου σε ελυπήθηκα και σε ελέησα». Και οργιστής ο κύριος του τον έβαλε στην φυλακή και τον παρέδωκε στους βασανιστάς, δεν να τον βασανίζουν, μέχρι ότε εξοφλήσει όλο το χρέος του. Έτσι και ο πατήρ μου, ο επουράνιος, θα κάμει εσάς, εάν δεν συγχωρείτε ο καθένας των αδελφών του, με όλην σας την καρδία τα πτέσματα που έχει κάμει απέναντί σας.
Прозвучавший евангельский отрывок говорит нам не только о важности прощения, но и о необходимости прислушиваться к совести. Если бы неблагодарный должник внял бы своей совести, то не понес бы заслуженное наказание. Но он, к сожалению, поступил совершенно иначе, а именно бессовестно. Стал безжалостно требовать от товарища вернуть незначительный долг, хотя сам буквально несколько минут назад получил прощение от царя и освобождение от необходимости выплаты огромной суммы денег. То евангелику апошпожма по акуштике маш милай охимоне ятин шимашей ти шинхоришиш, алаке ятин ананкина акуме ти шинидешимаш. Ан о ахариштош офилейтиш акуве тин шинидешиту, тота дэн та ифиштатан тин аксиопини тимория. Αλλά εκείνος δυστυχώς ενέργησε εντελώς αντίθετα, δηλαδή ασυνείδατα. Έγινε αμέλεκτος απαιτώντας από τον σύντροφο του να επιστρέψει ένα ασήμαντο χρέος, αν και ο ίδιος κυριολεκτικά λίγα λεπτά πριν είχε λάδει συγχώρησε από τον βασιλιά και απαλλαγή από την ανάγκη πληρωμής ενός τεράστιου χρηματικού ποσού. Что же такое совесть? Для ответа нам нужно будет обратиться к самому началу библейского повествования. Приняв решение о творении человека, Господь вложил в каждого из нас свой образ. Понять до конца природу образа Божия мы не в состоянии, но можем описать его свойства. Они включают в себя не только нашу способность мыслить, чувствовать, но и находиться в общении с нашим Творцом. Образ Божий позволяет нам молиться Господу. Τι είναι λοιπόν η συνείδηση? Για την απάντηση θα πρέπει να απενθυμηθούμε στην ίδια την αρχή της βιβλικής αφήγησης. Λαμβάνοντας την απόφαση για την δημιουργία του ανθρώπου, ο Κύριος έβλεσε τον καθένα από εμάς την εικόνα του. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε εντελώς τη φύση της εικόνας του Θεού, αλλά μπορούμε να περιγράψουμε τις ιδιότητες της. Αυτές περιλαμβάνουν όχι μόνο την ικανότητα μας, να σκεφτόμαστε, να νιώθουμε, αλλά και να βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον Δημιουργό μας. Η εικόνα του Θεού μας επιτρέπει να προσευχόμαστε στον Κύριο. Мы также оказываемся способны слышать голос Бога, даже тогда, когда этого нам не хочется. Каждый человек, вне зависимости, христианин он или нет, знает, что такое совесть. Совесть проявляет себя в ситуациях, когда мы вольно или невольно нарушаем заповеди Божии. Согрешив, человек внутри себя начинает слышать тихий, но сильный голос, который указывает на совершенную ошибку и просит ее исправить. И пишешь «Аподикниуме и канина акуме ти фони ту Theu, акума ке отан дэн то Theлуме, кат антропош энексартита ине христианош и охи кшелит ине и синидеши, и синидеши экдилонете се каташташиш «Отан катапатуме эсолндика и акушия тишандалешту Сеу, амартонандаш у антропош меша ту архиже на акуемие ишихи ала зинетифони, пу зихни то телетежмено ласошке жета на то тёрсоши». Влияние совести чем-то похоже на поведение Бога в райском саду, когда он узнал о грехе Адама и Евы. Господь ежедневно приходил к первым людям и беседовал с ними. Однажды Бог увидел, что Адам и Ева спрятались от него. Творец знал, по какой причине, но не стал укорять и обвинять их. Вместо этого он стал как бы искать первых людей, звать их: «Адам, где ты?» Этими словами Господь показал, что ищет первого человека не в физическом смысле. Ему и так было понятно, что Адам сидит в кустах, а в духовном плане. «И перейтиш тынитышиш, мяжи капош метишим бельфарату сеуштон парадежиньо кипо, отан эмасе ятин амартие ту Адам ке тиш эваш, о кирюш эрхотан касемельна штуш протуш антропуш ке шиномилуше мажитуш, ме меро сеуш иди оти у Адам ке еда критика на поавтон». Одиме оргош экшеле, я пиолого, ала дэн туш категорише ке дэн туш элекше эсинеш. Андавту архише шан на анажитуше туш протуш антропош на туш фонажи, Адам пуише. Ме автаталогио кириош, эдекше оти, анажита тон прото антропохи ме фишики энья, ту итен иди, шекасар оти у Адам катете штуш самнуш. Алаше пнематико эпипедо. Бог призывал первых людей к покаянию и возвращению в безгрешное состояние. Ровно так же поступает и наша совесть. Голос Божий начинает звучать внутри нас тогда, когда мы совершили ошибку, и призывает вернуться назад, сойти с греховного пути и стать прежними. Совесть – свойство образа Божия, часть человеческого естества. Поэтому в нашей власти находится как послушать совесть, так и заставить ее замолчать. «О Сеуш калеше туш протуш антропош ше метания ке эпиштарфи шти амартоли каташтыши, а криво что иде кани ке и шинидыши маш, и фаниту Сеу архиже на кухите меша маш отан эхоме кани латош ке калина эпиштрепшеме пишо, навхуме апоти на мартоли диазроми ке на гиноме опуш плин». И шинидыши ине идиотите тиш иконаш ту Сеу, мэрош тиш антропиниш фишиш, и авто штин экшошие маш вришкете, тошо на акушме ти шинидыши, ошо ке на тин ананкашме на шиопиши. Человек, поступивший таким образом, становится бессовестным, лишенным дара общения с Богом. Бывают и более печальные случаи, когда совесть не просто заставляет молчать, но искажают. О такой порочной совести говорит апостол Павел. В данном случае осуществляется подмена. Человек вместо истинной совести слышит собственные лукавые мысли, оправдывающие любой его поступок, как поступил неразумный должник и понес за это наказание. Да избавит нас Бог от подобной участи. Энаш антропошпу и ниргишечи генете ашинидитош. Штелеменаш апотохаришматиш эпиканониш метонсео, епархон кепьо сливереш перептошиш, «Отен ти шинидыши охи апла атин ананкажун на шиопиши, ала атин диаштревлонун. Яме тетья девсармени шинидыши мелай апостолуш Павлуш. Шептин тин периптоши гинете антикатасташи, у антропош анди ятин алисини шинидыши, акуитиш декеш ту понирешь скепшиш, пу декеологун кате пракшиту, опуш энергише о амиелуш афилетиш, ке и пешти тимория авто, аж маш элефтерошио Сеуш апо мие тетья мира.
Евангелие день за днем.
Евангелио мера ме тин мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
шла Вторая мировая война. Оккупированная фашистами Греция переживала тяжелые времена. В стране был голод, но люди старались делиться друг с другом даже тем малым, что у них было.
Εκείνα τα χρόνια μενόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η πολιορκημένη από τους φασίστες Ελλάδα περνούσε δύσκολους καιρούς. Παρά την πείνα, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να μοιράζονται το κάθε τι που είχαν.
Однажды в маленький городок Коницу из Афин приехали студенты сельскохозяйственной школы. Они привезли семена дынь и кабачков, чтобы раздать их нуждающимся. Получила свою долю и семья юного Арсения из Непидиса. Молодой человек остался единственным кормильцем у своей матери и сестер, потому что его отец и братья ушли на фронт. Семян хватило, чтобы полностью засеять небольшой участок.
Мия мера ήρθαν στην Κόνιτσα από την Αθήνα οι φοιτητές της αγροτικής σχολής. Αυτοί έφεραν τους σπόρους των πεπονιών και των κολοκυθιών για να τους μοιραστούν με τους καημένους τους ανθρώπους. Η οικογένεια του Αρσενίου, Ενζεπίδη, επίσης έλαβε το δικό της μερίδιο. Ο νεαρός ήταν ο μοναδικός άνδρας στην οικογένεια που έμεινε στο σπίτι και γι' αυτό προσπαθούσε να βγάλει χρήματα για την μητέρα και τις αδελφές του. Πήρε αρκετούς σπόρους για να βγάλει μια καλή σοδειά.
Αρσένι не был опытным огородником и не подумал о том, что разные культуры следует сажать по отдельности. И дыни, и кабачки Арсений посеял вперемешку и только радовался тому, какие хорошие всходы они дали.
Ο Αρσένιος δεν ήταν ένας έμπειρος αγρότης και δεν σκέφτηκε πως διάφορα δημητριακά φυτεύονται ξεχωριστά. Τα πεπόνια και τα κολοκύθια ο Αρσένιος τα έσπειρε μαζί και χαιρόταν πολύ όταν είδε τα πρώτα βλαστάρια.
Пришло время собирать урожай. В последний день уборки довольный Арсений поставил на стол блюдо с разрезанной медовой дыней и пожарил на обед самый крупный кабачок. Но как только он, мать и сестры попробовали их, то сразу поняли – кабачки и дыни поменялись местами. Другими словами, переопылились из-за того, что росли вместе, в результате чего кабачки стали сладкими, а дыни – пресными.
Ήρθε καιρός της σοδειάς. Την τελευταία ημέρα της συγκομιδής, ο ευχαριστημένος Αρσένιος έθεσε στο τραπέζι ένα πιάτο με ένα πολύ όμορφο πεπόνι και τηγάνισε το πιο μεγάλο κολοκύθι. Αλλά όταν αυτός μαζί με τη μητέρα του και τις αδελφές του τα δοκίμασαν, αμέσως κατάλαβαν πως τα κολοκυθάκια και τα πεπόνια άλλαξαν τις γεύσεις τους μεταξύ τους, επειδή φυτεύονταν μαζί. Ως αποτέλεσμα, τα κολοκυθάκια έγιναν γλυκά και τα πεπόνια άνοστα.
Конечно, в те голодные годы большого значения этому никто не придал. Счастье было, что они вообще выросли. Но спустя много лет, когда Арсений вырос и уехал на святую гору Афон, где принял монашеский постриг с именем Паисий, он часто вспоминал этот случай. Вскоре за мудрыми советами к нему стали съезжаться люди со всего света. И афонский старец Паисий Святогорец иногда рассказывал им историю про дыни и кабачки, неизменно добавляя, что душа имеет, то она и передает другой душе. Когда мы испытываем к человеку любовь, то он это понимает. Так же и злоба. Если она в нас есть, то человек ее чувствует, даже если она не проявляется внешне. Страсть передает страсть. Раздражение передает раздражение. Гнев передает гнев. Благодатная же душа передаст ближнему благодатный дар.
Μάλιστα, εκείνα τα χρόνια της πείνας, αυτό δεν είχε μεγάλη σημασία. Οι άνθρωποι ήταν ευτυχισμένοι να έχουν οποιοδήποτε φαγητό. Αλλά αργότερα, όταν ο Αρσένιος μεγάλωσε και πήγε στο Άγιο Όρος, όπου έγινε μοναχός με το όνομα Παΐσιος, συχνά θυμόταν αυτό το περιστατικό. Πολλοί άνθρωποι από όλον τον κόσμο άρχισαν να έρχονται να ακούσουν τον γέροντα και ο Παΐσιος ο Αγιορείτης συχνά τους έλεγε την ιστορία για τα πεπόνια και τα κολοκυθάκια, προσθέτοντας «Αυτό που έχει μέσα της μία ψυχή, αυτό και μεταφέρει σε μία άλλη. Όταν αγαπάμε έναν άνθρωπο, αυτός το καταλαβαίνει. Εάν δεν αγαπάμε κάποιον, ο άνθρωπος το αισθάνεται και ας μην το δείχνουμε με την συμπεριφορά μας. Το πάθος μεταφέρει πάθος, η οργή μεταφέρει οργή, ο θυμός μεταφέρει θυμό. Η ευλογημένη ψυχή μεταφέρει στον διπλανό το ευλογημένο της χάρισμα.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ματφέι Μπασκύραφ.
Улицы Нижнего Новгорода окутала глубокая осенняя ночь. Город уснул, ни одно окошко не светилось. Погрузился в темноту и большой каменный особняк на Малой Покровской. Его в 1908 году купил для своей семьи Матвей Башкиров, известный в городе купец, владелец мукомольных заводов. Несмотря на поздний час, хозяину не спалось. Он сидел в высоком кресле и, глядя на огонек лампады, теплившийся перед иконами, вспоминал. Вот перед его глазами знойный полдень. По Волге идет тяжелая баржа с зерном. Худые, черные от загара бурлаки изо всех сил тянут лямку. С ними маленький мальчик лет 10. «Притомился малец», – участливо спрашивает его идущий рядом бурлак. «Ничего, держись, матюха, уже чуток осталось».
Οι δρόμοι του Νίζνη Νόβγρατ είχαν σκεπαστεί από τη βαθιά φθινοπορεινή νύχτα. Η πόλη είχε αποκοιμηθεί. Ούτε ένα παράθυρο δεν φώτιζε. Στο σκοτάδι είχε βυθιστεί και το μεγάλο πέτρινο αρχοντικό στην μικρή Πακρόφσκαια. Το είχε αγοράσει το 1908 για την οικογένειά του ο Ματφέι Μπασκύραφ, γνωστός στην πόλη έμπορος και ιδιοκτήτης αλευρόμηλων. Παρά την προχωρημένη ώρα, ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Καθόταν σε μια ψηλή πολυθρόνα και κοιτώντας τη φλογίτσα του καντιλιού που τρομόπαιζε μπροστά στις εικόνες, θυμόταν. Να, τώρα μπροστά στα μάτια του, ένα καυτό μεσημέρι. Πάνω στο Βόλγα πλέει αργά μια βαριά φορτωμένη μεσητάρι πλεούμενη φορτηγίδα. Αδύναμη, μαυρισμένη από τον ήλιο, ναύτες τραβούν με όλη τους τη δύναμη το κουπί. Μαζί τους ένα μικρό αγόρι γύρω στα 10. «Κουράστηκες, μικρέ?» τον ρωτά με συμπόνια ένας από τους άντρες δίπλα του. «Τίποτα, κράτα γερά, ματιούχα. Είμαστε κοντά».
Купец рукавом дорогого шелкового халата утер набежавшую слезу. Маленьким матюхой в бурлацкой лямке был никто иной, как он сам, Матвей Емельянович Башкиров. В прошлом сын бедняка, а ныне один из богатейших людей Нижегородской губернии. Выбившись в люди и разбогатев, Башкиров не забыл свое прошлое. Верующий и сострадательный человек, не понаслышке знающий, что такое нужда, он стал помогать людям, сделав заботу о ближних, бедных, обездоленных, нищих, сиротах главным делом своей жизни.
Ο έμπορος σκούπισε με το μανίκι της ακριβής μεταξωτής ρόμπας του το δάκρυ που κύλησε. Ο μικρός Ματιούχα, δεμένος τότε στο σκηνί των αχθοφόρων, δεν ήταν άλλος από τον ίδιο, τον Ματφέι Εμιλιάνοβιτς Μπασκύροφ. Πρώην γιο φτωχού ανθρώπου και τώρα ενός από τους πλουσιότερους άνδρες της επαρχίας του Νίζνη Νόβγοροντ. Όταν είχε πετύχει πολλά και εμπλούτησε, ο Μπασκύροφ δεν ξέχασε το παρελθόν του. Θρησκευόμενος και συμπονετικός άνθρωπος που γνώριζε από πρώτο χέρι τι σημαίνει στέρηση, άρχισε να βοηθά τους ανθρώπους, κάνοντας τη φροντίδα για τους φτωχούς, τους άπορους, τους ζητιάνους, τα ορφανά, σκοπό ζωής.
В 1893 году Матвей Емельянович взял опеку над городским детским приютом. Он ежемесячно выделял крупную сумму на его содержание, но этого доброму сердцу купца казалось мало. Поэтому каждое воскресенье после утреннего богослужения Башкирова можно было увидеть в конфетной лавке, где он закупал сладости для многочисленных воспитанников приюта, а потом с тяжелыми мешками, доверху набитыми карамелью и леденцами, сам ехал к детям. Подросших ребят он определял в высшие учебные заведения и оплачивал их образование. Когда началась Первая мировая война и было принято решение об эвакуации Варшавского политехнического института, Матвей Емельянович внес 500 тысяч рублей на организацию переезда и обустройство вуза на новом месте. Это щедрое пожертвование сыграло решающую роль. Институт переехал именно в Нижний, хотя на право принять его у себя претендовали Саратов, Одесса, Оренбург и еще несколько крупных городов.
Το 1893 ο Ματφέι Εμιλιάνοβιτς ανέλαβε την εποπτεία του Δημοτικού Ορφανοτροφείου. Διέθετε κάθε μήνα ένα σημαντικό ποσό για τη λειτουργία του. Όμως αυτό φαινόταν λίγο στην καλή καρδιά του εμπόρου. Έτσι, κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία, μπορούσε κανείς να δει τον Μπασκύροφ στο κατάστημα με τα γλυκά, όπου αγόραζε καραμέλες για τα πολυάριθμα παιδιά του ορφανοτροφείου και κατόπιν, με βαριά σακιά γεμάτα μέχρι πάνω με καραμέλες και γλυφιτζούρια, πήγαινε ο ίδιος στα παιδιά. Τα μεγαλύτερα παιδιά τα έστελνε σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πλήρωνε για τις σπουδές τους. Όταν άρχισε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και λήφθηκε απόφαση για την εκένωση του Πολυτεχνείου της Βαρσοβίας, ο Ματφέι Εμιλιάνοβιτς προσέφερε 500.000 ρούβλια για την μεταφορά και την εγκατάσταση του ιδρύματος σε μια νέα τοποθεσία. Αυτή η γενναιόδωρη δωρεά έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Το Πολυτεχνείο μεταφέρθηκε τελικά στο Νίζνη, παρόλο που πόλεις όπως το Σαράτοφ, η Οδυσσός, το Ρεμπούργκ και άλλες μεγάλες πόλεις διεκδικούσαν την εγκατάστασή του.
Вскоре за купцом Башкировым в народе прочно закрепилось прозвище «благодетель». Первыми его стали так называть крестьяне села Зименки, где у Матвея Емельяновича было загородное имение. В селе Башкиров отремонтировал обветшавший храм, а еще построил водокачку. Ему было больно смотреть на то, как старухи и беременные женщины с полными ведрами по несколько раз в день карабкались с реки вверх по крутому склону. Село стояло на высоком холме. Для своих работников при каждом мукомольном заводе Башкиров построил теплые, благоустроенные общежития и помимо заработной платы выплачивал ежемесячные пособия на детей. Когда в 1891 году губернию поразил голод, Башкиров одним из первых откликнулся на беду, организовав раздачу зерна и муки из собственных хранилищ.
Σύντομα στο λαό, ο έμπορος Μπασκύροφ απέκτησε το σταθερό προσωνύμιο Ευεργέτης. Πρώτοι τον αποκάλεσαν έτσι χωρικοί του χωριού Ζήμενκι, όπου ο Ματφέι Εμιλιάνοβιτς είχε ένα εξοχικό κτήμα. Στο χωριό αυτό επισκέβασε τον παλιό ναό και έχτισε ένα αντλιοστάσιο. Δεν άντεχε να βλέπει γριές και έγκυες γυναίκες να σκαρφαλώνουν πολλές φορές την ημέρα με βαριούς κουβάδες από το ποτάμι στην απότομη λαγιά. Το χωριό ήταν χτισμένο σε ψηλό λόφο. Για τους εργάτες του, σε κάθε αλευρόμυλο, ο Μπασκύροφ έχτισε ζεστούς και ευρύχωρους κοιτώνες και εκτός από τον μισθό, τους έδινε μηνιαία επιδόματα για τα παιδιά τους. Όταν το 1891 η επαρχία χτυπήθηκε από λοιμό, ο Μπασκύροφ ήταν από τους πρώτους που ανταποκρίθηκε, Organonodas dianomisi tiron ki alevryu apo ta dika to pothemata.
Он с радостью поступил бы так и в 1917, когда после Октябрьского переворота голод и разруха охватили страну. Однако новая власть не дала Матвею Емельяновичу такой возможности, отняв у него все до копейки. Возможно, бурлацкое прошлое могло бы смягчить положение Башкирова, но он не счел нужным выгораживать себя. И теперь те, кому купец когда-то помогал, спешили поделиться со своим благодетелем последним куском хлеба. В один из дней 1924 года улицы Нижнего заполнил народ. Пели «Святый Боже». Милиционеры уже собирались разгонять антисоветскую демонстрацию, но потом остановились. Дело в том, что это был вовсе не митинг, просто благодарные нижегородцы провожали в последний путь своего любимого благодетеля Матвея Емельяновича Башкирова.
Με χαρά θα έκανε το ίδιο και το 1917, όταν μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση η χώρα βυθίστηκε στην πείνα και την καταστροφή. Όμως η νέα εξουσία δεν του έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Του πήρε τα πάντα, μέχρι και την τελευταία του δεκάρα. Ίσως το παρελθόν του ως αχθοφόρος θα μπορούσε να απαλύνει τη μοίρα του. Όμως εκείνος δεν θεώρησε σωστό να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και τότε, εκείνοι, που κάποτε ο έμπορος είχε βοηθήσει, έσπευσαν να μοιραστούν με τον ευεργέτη τους το τελευταίο κομμάτι ψωμί. Μια μέρα το 1924, Οι δρόμοι του Νίζνη γέμισαν με πλήθος κόσμου. Έψελναν το Άγιος ο Θεός. Οι χωροφύλακες ήταν έτοιμοι να διαλύσουν την αντιεπαναστατική διαδήλωση, αλλά μετά σταμάτησαν. Γιατί δεν ήταν διαδήλωση, ήταν απλώς οι ευγνώμονοι κάτοικοι του Νίζνη που συνόδευαν στην τελευταία του βόλτα τον αγαπημένο του Ευεργέτη, τον Ματφέη Μιλιάνοβιτς Μπασκίραφ.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Ворона и кузнечик.
Το κοράκι και η ακρίδα.
Однажды ворона увидела в траве кузнечика и очень захотелось ей его склевать. Но кузнечик был пареньком смекалистым и находчивым. «Госпожа ворона, сделайте милость, отгадайте мои загадки», — сказал он. «Если вы отгадаете 5 загадок, тогда можете и съесть меня». «Хорошо», — каркнула ворона. «Только загадывай поскорей, не мешкай». «Отгадайте, госпожа ворона, что на свете острее острова?» — спросил кузнечик.
«Тут и думать нечего», — ответила ворона. «Всем известно, и я сама в том не раз убеждалась, что острее острова — наконечник стрелы».
«Не отгадали, почтеннейшая», — говорит кузнечик. «Загадай вам еще одну загадку. Скажите, что на свете легче наилегчайшего?»
«Тут и думать нечего. Это волокно хлопка. Карр!»
Мня мера, ένα кораки, είδε στο хортаре мня акрида, και ήθελε πολύ να τη φάει. Αλλά η ακρίδα ήταν έξυπνη και ευρηματική. «Κύριε κοράκι, κάντε μου τη χάρη. Λύστε τα ενίγματά μου», είπε εκείνη. «Αν λύσετε 5 ενίγματα, τότε μπορείτε να με φάτε». «Καλά», είπε το κοράκι. «Απλώς κάνε γρήγορα, μη χρονοτριβείς». «Λοιπόν, κύριε κοράκι, τι είναι το κοφτερότερο από όλα στον κόσμο?», ρώτησε η ακρίδα. «Αυτό είναι πανεύκολο», είπε το κοράκι. «Όλοι ξέρουν, και εγώ ο ίδιος το έχω βιώσει πολλές φορές, ότι το πιο κοφτερό απ' όλα είναι η αιχμή του βέλους». «Δεν τα κατάφερες», λέει η ακρίδα. «Θα σου βάλω άλλο ένα ένιγμα. Πες μου, τι είναι το πιο ελαφρύ στον κόσμο?» «Μα και αυτό είναι το πιο εύκολο. Είναι το βαμβάκι. Καρ, 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 καρ».
«Снова не отгадали, госпожа ворона. А что на свете быстрее самого быстрого?» «Кар, ясное дело, боевая колесница». «Нет, госпожа, опять не угадали. Теперь скажите, что на свете сильнее самого сильного?»
«Тигр, кар».
«Вот и нет». «И последняя загадка. Что тяжелее самого тяжелого?»
«Земля, кар, что же еще?» —
сердито каркнула ворона. «Опять не то», — отвечал кузнечик. «Вы не отгадали 5 загадок, и по уговору придется вам меня отпустить».
«Не может быть», — рассердилась ворона. «Я ответила правильно. Идем к филину-судье, пусть он рассудит, кто из нас прав, а кто не прав».
«Και πάλι δεν το βρήκες, κύριε κοράκι. Τι είναι λοιπόν στον κόσμο το πιο γρήγορο?» «Καρ, καρ, καρ, καρ. Είναι ξεκάθαρο. Το πολεμικό άρμα». «Όχι, κύριε. Και πάλι δεν το βρήκες. Τώρα πες μου, τι είναι σε αυτόν τον κόσμο το πιο δυνατό?» «Ο τίγρης». «Και βέβαια όχι. Και το τελευταίο ένιγμα. Τι είναι βαρύτερο απ' όλα?» «Η γη. Τι άλλο?» «Θυμωμένα», είπε το κοράκι. «Και πάλι όχι», απάντησε η ακρίδα. «Δεν λύσατε ούτε ένα από τα 5 ενίγματα. Άρα και σύμφωνα με τη συμφωνία που κάναμε θα πρέπει να με αφήσετε». «Αυτό είναι αδύνατον», θύμωσε το κοράκι. «Εγώ απάντησα σωστά. Πάμε στο δικαστή, την Κουκουβάγια. Ας κρίνει αυτή ποιος από μας έχει δίκιο και ποιος άδικο».
Отправились они вместе к дуплу филина, который занимался в лесу всеми судейскими делами. Ворона первая рассказала, как она разгадала все загадки. Затем вперед выступил кузнечик и произнес: многоуважаемый судья, захотела ворона мною полакомиться. Я ей тогда и говорю: если вы, госпожа, сумеете отгадать мои загадки, то кушайте меня на здоровье. Только вороне ни одной моей загадки отгадать не удалось. Судите сами. Ведь острее всего на свете разум. Легче наилегчайшего – чистая совесть. Быстрее наибыстрейшего – мысль. Сильнее самого сильного – добродетель и честность. А тяжелее самого тяжелого – душа преступника. Прошу вас, почтенный, рассудите, кто из нас прав.
Έφυγαν μαζί προς την κουφάλα της κουκουβάγιας, η οποία ασχολιόταν στο δάσος με όλες τις δικαστικές υποθέσεις. Το κοράκι πρώτο διηγήθηκε πώς έλυσε όλα τα ενίγματα. Έπειτα βγήκε μπροστά η ακρίδα και είπε: «Αξιοσέβαστε δικαστή, ήθελε το κοράκι να με απολαύσει». Και τότε της λέω εγώ: «Αν εσείς, κύριε, καταφέρετε να λύσετε τα ενίγματά μου, τότε θα με φάτε και καλή σας όρεξη». Μόνο που το κοράκι δεν κατάφερε να λύσει ούτε ένα από τα ενίγματά μου. Κρίνετε λοιπόν εσείς. Εξάλλου, το πιο κοφτερό στον κόσμο είναι ο νους. Το πιο ελαφρύ στον κόσμο είναι η καθαρή συνείδηση. Το πιο γρήγορο είναι η σκέψη. Το πιο δυνατό η αρετή και η τιμιότητα. Και το πιο βαρύ είναι η ψυχή του εγκληματία. Σας παρακαλώ, αξιοσέβαστε. Κρίνετε εσείς ποιος από εμάς έχει δίκιο.
Задумался Филин, а потом и говорит: «Кузнечик во всем прав. Вы, госпожа ворона, проиграли. Хоть вы и жили 100 лет, а все по сторонам глядели». С тех пор появилась поговорка: «Хоть мал кузнечик, а сметлив и находчив».
Скептики лепон и кукувая, ке мета ипе: «Я крыта ехи дикё се ола. Эсис, кире кораки, хасате. Αν και έχετε ζήσει 100 χρόνια, απλώς κοιτούσατε γύρω σας. Από τότε γεννήθηκε η παροιμία. Και αν η ακρίδα είναι μικρή, είναι έξυπνη και ευρηματική».
Περισκάσκι.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Άγιος Ιεράρχης Γεράσιμος και η οικογένειά του.
Иван Прокопьевич Попов состоял в Причте Сретенской церкви села Бельск, что в Иркутской губернии. Вот уже несколько лет он был вдовцом. После смерти жены на руках у него осталось 2 маленьких детей. Родня уговаривала Ивана Прокопьевича на новый брак. Детям нужна материнская забота, а хозяйству женский глаз. Мужчина поначалу отмахивался от этих увещеваний, но со временем полюбил односельчанку Марию Ивановну. Девушка была из семьи зажиточного крестьянина. Отец невесты счел такую партию неподходящей для молодой дочери, вдовец, с детьми, да еще и небогат, и решительно отказал жениху. А ночью увидел необыкновенный сон. Величественный голос повелел ему не сопротивляться Божьей воле и выдать Марию замуж. От этого брака родится ребенок, который прославит Господа и станет святым. Наутро потрясенный отец позвал дочь и благословил ее на семейную жизнь.
Ο Иван Прокόπιος Παπόφ ήταν κληρικός στην εκκλησία της Παπαντής στο χωριό Μπέλσκ, στην επαρχία του Ιρκούτσκ. Ήταν χείρος για αρκετά χρόνια. Μετά το θάνατο της γυναίκας του, απέμειναν 2 μικρά παιδιά υπό την επιμέλειά του. Οι συγγενείς τον πίεζαν να ξαναπαντρευτεί. Τα παιδιά χρειαζόταν μητρική φροντίδα και τον οικοκυριό γυναικείο μάτι. Εκείνος αρχικά απαντούσε αρνητικά, μέχρι που ερωτεύτηκε την Μαρία Ιβάνοβνα, κόρη ενός εύπορου αγρότη του χωριού του. Ο πατέρας της κοπέλας θεώρησε το γάμο κατάλληλο, χείρος με παιδιά, χωρίς περιουσία, και αρνήθηκε κατηγορηματικά. Το ίδιο βράδυ όμως είδε ένα συνήθιστο όνειρο. Μια μεγαλειώδης φωνή τον διέταξε να μην αντισταθεί στη θεία βούληση και να δώσει τη Μαρία σε γάμο. Γιατί από αυτόν τον γάμο θα γεννηθεί ένα παιδί που θα δοξάσει τον Κύριο και θα γίνει Άγιος. Το επόμενο πρωί συγκλονισμένος κάλεσε την κόρη του και την ευλόγησε να παντρευτεί.
Иван Прокопьевич и Мария Ивановна поженились. 26 октября 1809 года у них родился сын. В крещении мальчика нарекли Георгием. Пройдет время, и пророчество, открытое во сне его деду, исполнится. Он станет монахом, будет возведен в сан епископа, отличится миссионерскими и пастырскими трудами и будет прославлен церковью в чине святителя. С самого юного возраста Георгий по утрам и вечерам молился вместе с матерью. Отец брал мальчика с собой в храм, где он, рано научившись грамоте, помогал ему во время чтения молитв на службе. Каждое воскресенье после литургии Георгий вместе с матушкой посещал богадельню, дом для нищих при храме. Специально к этому случаю Мария Ивановна пекла хлеб, который вместе с сыном раздавала обитателям богадельни. Спустя годы святитель вспоминал, что первые уроки благочестия, любви к Богу и милосердия к ближним он получил от своих родителей.
Иван Прокопьевич и Мария Ивановна пандрефтикан. Στις 26 октября 1809 γεννήθηκε ο γιος τους. Τον βάπτισαν με το όνομα Γεώργιος. Με τον καιρό, η προφητεία του ονείρου θα επαληθευτεί. Θα γίνει μοναχός, θα χειροτονηθεί επίσκοπος, θα διακριθεί στο ιεροαποστολικό και ποιμαντικό έργο και θα αγιοποιηθεί ως ιεράρχης. Από πολύ νωρίς ο Γεώργιος προσευχόταν πρωί και βράδυ μαζί με τη μητέρα του. Ο πατέρας τον πήγαινε στην εκκλησία, την οποία βοηθούσε αφού είχε μάθει ανάγνωση και γραφή, κατά την ανάγνωση των προσευχών στη λειτουργία. Κάθε Κυριακή μετά τη λειτουργία, ο Γεώργιος μαζί με τη μητέρα του επισκέπτονταν την ελεημοσύνη, το ίδρυμα για τους φτωχούς στην εκκλησία. Η Μαρία έψινε ψωμί για αυτή την περίσταση και το μοίραζαν οι ίδιοι στους ανθρώπους. Χρόνια αργότερα, ο Άγιος θυμόταν ότι τα πρώτα μαθήματα ευσέβειας, αγάπης προς τον Θεό και ελεημοσύνης τα διδάχτηκε από τους γονείς του.
В 1818 году Георгий поступил в Иркутское духовное училище, а затем в семинарию. Там доброго, всегда готового прийти на помощь студента, прозвали Добросердовым. Прозвище закрепилось за Георгием настолько, что вскоре стало его новой фамилией. На последнем курсе Иркутской духовной семинарии Георгия направили в Бурятию. Там в течение года он проповедовал Евангелие среди буддистов и язычников. Воодушевленный миссионерским служением, домой он возвращался с намерением посвятить себя Богу и просить у родителей благословения на монашество. Однако вскоре после его приезда заболела мать, и Георгий, не желая ее волновать, решил отложить разговор. Через некоторое время Мария Ивановна скончалась. Смерть любимой матушки надолго выбила молодого человека из колеи. «Прощай, мать нежнейшая, любившая меня пламеннее всех чад своих», писал будущий святитель в своем дневнике.
Το 1818 ο Γεώργιος μπήκε στη θεολογική σχολή του Ιρκούτσκ και έπειτα στο σεμινάριο. Εκεί τον φώναζαν «Νταμπρασέρνταφ», που σημαίνει «καλόκαρδος», επειδή πάντα ήταν έτοιμος να βοηθήσει. Το παρατσούκλι καθιερώθηκε τόσο, ώστε σύντομα έγινε το επίθετό του. Τον τελευταίο χρόνο του σεμιναρίου τον έστειλαν στην Μποριάτια, όπου για ένα χρόνο κήρυτε το Ευαγγέλιο στους βουδιστές και τους ειδωλολάτρες. Εμπνευσμένος από το ιεραποστολικό έργο, επέστρεψε στο σπίτι με πρόθεση να αφαιρεθεί στον Θεό και να ζητήσει την ευλογία των γονέων για το μοναχισμό. Αλλά αμέσως μετά αρρώστησε η μητέρα του και εκείνος, μη θέλοντας να την ενοχλήσει, ανέβαλε τη συζήτηση. Λίγο αργότερα η Μαρία Ιβάνοβνα απεβίωσε. Ο θάνατός της τον συγκλώνησε βαθιά. «Αντίο, μητέρα, που με αγάπησες πιο δυνατά από κάθε παιδί σου», έγραψε ο μελλοντικός Άγιος στο ημερολογιό του.
А вскоре произошло то, чего сам Георгий никак не ожидал. Он познакомился с Натальей Михайловной Шестуновой. Кроткая, добрая девушка вызвала в нем глубокие чувства. В январе 1836 года молодые люди обвенчались, а следом за женитьбой Георгий был рукоположен в священный сан. Семейный союз был счастливым. Георгий называл жену своим нежным добрым другом. Но продлиться этому браку было суждено всего 4 года. Наталья Михайловна скончалась от чахотки. Перед смертью жены Георгий стоял около кровати любимой супруги и сам со слезами читал отходную – молитвы, которые совершаются над умирающим человеком.
Λίγο μετά γνώρισε την Ναταλία Μιχάλαβνα Σεστουνόβα. Η γλυκιά καλοσυνάτη κοπέλα προκάλεσε βαθιά αισθήματα. Τον Ιανουάριο του 1836 παντρεύτηκαν και αμέσως μετά ο Γεώργιος χειροτονήθηκε ιερέας. Ο γάμος ήταν ευτυχισμένος. Ο Γεώργιος αποκαλούσε τη γυναίκα του «τρυφερή καλή μου φίλη». Όμως ο γάμος κράτησε μόνο για 4 χρόνια. Η Ναταλία Μιχάλαβνα πέθανε από φυματίωση. Πριν πεθάνει, ο Γεώργιος στάθηκε δίπλα στο κρεβάτι της και με δάκρυα διάβασε την προσευχή για την ετοιμοθάνατη.
Через некоторое время после кончины Натальи Михайловны Григорий пришел к отцу и попросил у него благословения на монашество. Иван Прокопьевич молча перекрестил сына. Святитель в своем дневнике вспоминал трогательную сцену прощания с отцом. 5-6 раз он обнимал меня,
5-6 раз отходил и опять подходил ко мне со слезами. Григорий отправился в Санкт-Петербург. Там он поступил в духовную академию и в марте 1845 года на последнем курсе принял постриг с именем Герасим. На протяжении всей своей жизни святитель Герасим Добросердов вел дневники, в которых немало добрых, полных любви и благодарности слов посвятил своим родным.
Λίγο καιρό αργότερα, ο Γρηγόριος πήγε στον πατέρα του και ζήτησε την ευλογία για να γίνει μοναχός. Ο Ιβάν Προκόπιεβιτς σιώπησε και έκανε το σταυρό του. Στο ημερολόγιο του ο Άγιος περιέγραψε την συγκινητική σκηνή. 5-6 φορές με αγκάλιασε. 5-6 φορές πήγε μακριά και ύστερα επέστρεφε με δάκρυα. Ο Γρηγόριος ταξίδεψε στην Αγία Πετρούπολη και μπήκε στην Πνευματική Ακαδημία. Το Μάρτιο του 1845, στον τελευταίο χρόνο των σπουδών, χειροτονήθηκε μοναχός με το όνομα Γεράσιμος. Καθ' όλη τη ζωή του, ο Άγιος Ιεράρχης Γεράσιμος κρατούσε ημερολόγια, στο οποίο με πολλή αγάπη και ευγνωμοσύνη αφαίρεσε πολλές γραμμές στους δικούς του ανθρώπους.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Щедрая благотворительность снискала игумену римского монастыря Григорию Двоеслову народную любовь. И когда в 590 году по Рождестве Христовом папа римский Пелагий скончался, народ пожелал поставить первосвятителем Григория Двоеслова. Однако монах, считая себя недостойным, бежал от высокой чести. 7 месяцев скрывался игумен Григорий в окрестностях Рима. Все это время церковь была без архипастыря. Наконец, римляне собрались в одном из храмов города и попросили Бога явить своего угодника. После соборной молитвы столб света указал место укрытия отца Григория. Клир и народ нашли игумена и возвели на римскую кафедру. Став папой римским, святитель Григорий остался смиренным и кротким. Он неустанно заботился о нуждающихся. Всех сирот, вдов, коллег, неимущих людей Рима переписал по именам в особую книгу и ежедневно давал им средства на пропитание. Святитель Григорий Двоеслов так говорил своей пастве: «Подавая лежащему на земле, мы подаем сидящему на небе».
Η γενναιόδωρη φιλανθρωπία χάρισε στον ηγούμενο του Ρωμαϊκού Μοναστηριού, Γρηγόριο, τον διάλογο, την αγάπη του λαού. Και όταν το 590 ο Πάπας Πελάγιος εκοιμήθη, ο λαός επιθύμησε να εκλέξει πατριάρχη τον Άγιο Γρηγόριο τον διάλογο. Όμως ο μοναχός, θεωρώντας τον εαυτό του ανάξιο, διέφυγε αυτή τη μεγάλη τιμή. Ο ηγούμενος Γρηγόριος κρύφτηκε για 7 μήνες στα περίχωρα της Ρώμης. Καθ' όλη αυτή την περίοδο, η Εκκλησία έμεινε χωρίς αρχιερέα. Τελικά οι Ρωμαίοι συγκεντρώθηκαν σε έναν από τους ναούς της πόλης και παρακάλεσαν τον Θεό να τους αποκαλύψει τον εκλεκτό του. Μετά από συλλογική προσευχή, ένας στήλος φωτός έδειξε το κρυσφύγετο του πατρός Γρηγορίου. Ο κλήρος και ο λαός βρήκαν τον ηγούμενο και τον ανοίγαγαν στον παπικό θρόνο. Αφού έγινε πάπας της Ρώμης, ο Άγιος Γρηγόριος παρέμεινε ταπεινός και πράος. Δεν έπαψε ποτέ να φροντίζει όλους όσους είχαν ανάγκη. Κατέγραψε όλα τα ορφανά, τις χείρες, τους ανάπηρους και τους φτωχούς της Ρώμης σε ένα ιδιαίτερο βιβλίο και τους προσέφερε καθημερινά τροφή και βοήθεια. Ο Άγιος Γρηγόριος έλεγε στο ποιμνιό του: «Δίνοντας σε αυτόν που βρίσκεται στην γη, προσφέρουμε σε αυτόν που κάθεται στον ουρανό».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
20 июля 2020 года в селе Пудость Гатчинского района Ленинградской области прошла необычная ярмарка. Дизайнер Олеся Савинова предложила сельчанам поучаствовать в благотворительной раздаче одежды и обуви.
Στις 20 Ιουλίου του 2020, μια συνήθιστη έκθεση πραγματοποιήθηκε στο χωριό Πούνταστ, στην περιοχή Γκάτσινα της περιοχής του Λένιγκραντ. Η σχεδιάστρια Αλέσια Σαβίνοβα πρότεινε στους κατοίκους του χωριού να λάβουν μέρος σε μια φιλανθρωπική διανομή ρούχων και παπουτσιών.
Идея вызвала отклик и у запасливых людей, которые хотели освободить шкафы от лишних вещей, и у тех, кому не на что было купить необходимое. На несколько дней сельский клуб стал похож на магазин second-hand, что значит «вторые руки».
Η ιδέα βρήκε απήχηση τόσο στους προνοητικούς ανθρώπους που ήθελαν να απελευθερώσουν τις ντουλάπες τους από περιττά πράγματα, όσο και σε εκείνους που δεν είχαν τίποτα για να αγοράσουν αυτά που χρειαζόταν. Για λίγες ημέρες η λέσχη του χωριού έγινε σαν κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών.
В акции приняли участие более 30 семей. Люди одновременно делились своими запасами и присматривали обновы среди вещей, предложенных соседями. Особенно полезной ярмарка оказалась для пенсионеров и многодетных.
Περισσότερο από 30 οικογένειες συμμετείχαν στην έκθεση. Οι άνθρωποι μοιράστηκαν τα αποθέματά τους και αναζήτησαν νέα αντικείμενα ανάμεσα στα πράγματα που προσέφεραν οι γειτονές τους. Το πανηγύρι ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για τους συνταξιούχους και τις πολύτεκνες οικογένειες.
Олеся Савинова говорит, что такой обмен вещами не только поддерживает малоимущих, но и помогает сохранить окружающую среду. Ведь отходы и выбросы текстильного производства загрязняют почву, реки и воздух. Страстью приобретать лишнее страдают люди самого разного достатка и в больших городах, и в глубинке. Мы покупаем вещи по случаю на сезонных распродажах, а потом отправляем их в мусор, нанося вред планете.
И Олеся Савинова λέει ότι μια τέτοια ανταλλαγή πραγμάτων όχι μόνο στηρίζει τους φτωχούς, αλλά και βοηθά στην διάσωση του περιβάλλοντος. Εξάλλου, τα απόβλητα και εκπομπές από την παραγωγή κλωστοϊμφαντουργικών προϊόντων μολύνουν το έδαφος, τα ποτάμια και τον αέρα. Οι άνθρωποι όλων των ισοδοματικών επιπέδων, τόσο στις μεγάλες πόλεις όσο και στην Ήπεθρο, υποφέρουν από το πάθος να αγοράζουν περιττά πράγματα. Αγοράζουμε πράγματα ευκαιριακά σε εποχές εκπτώσεων και στη συνέχεια τα πετάμε στα σκουπίδια, βλάπτοντας τον πλανήτη.
Олеся Савинова и ее единомышленники намерены сделать ярмарку добрых дел традицией своего села. Пожалуй, и я предложу своим друзьям устраивать такой обмен вещами вместо похода в магазин. Оказывается, пользу можно принести не только когда делишься одеждой и обувью, но и когда принимаешь вещи в дар и продлеваешь их срок службы.
И Олеся Савинова и ομοειδεάτες της σκοπεύουν να κάνουν την έκθεση καλών πράξεων παράδοση στο χωριό τους. Νομίζω ότι θα προτείνω στους φίλους μου να οργανώσουμε μια τέτοια ανταλλαγή πραγμάτων αντί να πηγαίνουμε για ψώνια. Αποδεικνύεται ότι μπορείς να αφιληθείς όχι μόνο όταν μοιράζεσαι ρούχα και παπούτσια, αλλά και όταν δέχεσαι πράγματα ως δωρεά και παρατείνεις την ζωή τους.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, Радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.